kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa roobee jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kilohertzii 13 fi 18 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'a 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Dhageenyi badhaadhaa dhaggeeffattoota keenya kun sagalee bilisummaa Oromoorraa kan isiniif tamsa'u sagantaa afaan Oromooti.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya bakka jirtan maratti qilleensarraan isin haa dhaqqabu jenna sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromootirra.
Qophiilee sagalee bilisummaa Oromoo tartiiba har'aa isin beeksifna.
Qophiilee kana beeksisuudhaan hanga xumuraatitti kan isin faana turru an Baarantuu Gadaati.
Ani ammoo Yaayyaa Gammadaati. Qophii keenya jalqabaa oduu ta'a.
Oduun akka xumurameen dhaamsa qabna. Dhaamsi kunis kan irratti fuulleffatu guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa sadaasa 9.
Dhaamsi kunis gama sabaa'oodhaan kan qophaa'e ta'a. Isatti aansee ammoo qophii qalbeeffadhaatu itti fufama.
Akka qalbeeffadhaan xumurameen gaafiif deebii qabna. Gaafiif deebii kana sagaleen bilisummaa Oromoo kan taasise artiistii beekamaa yookaan weellisaa Caalaa Bultum waliin innis qaama qophii keenyaa irraati.
Gaaffiif deebiin akka xumurameen kaayyoon fincila keenyaa ifaadha. Bu'aan fincila keenyaa ifaadha kan jedhutu itti fufama.
Xumura sagantaa keenyaa godhannee kan isin biraan ga'uudhaaf qopheeffanne immoo yaada namootaa iddoolee garaagaraarraa nu dhaqqabaniidha. Yaadni namootaa kunis kan irratti fuulleffate guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa sadaasa 9. Qophii keenyaa hanga xumuraatitti nu faana bu'uun ordofaa isiniin jenna.
Amma gara oduutti si ceesifna.
Irra deebi'uun ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamuu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessinaa. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liban Gadaati. Barattooti fi barsiisoti kolleejii barsiisotaa Jimmaa dirqii leenjii wayyaanii fudhachaa jiran gaaffii mirgaa jabaa kaasaniin akeeka diinaa akka fashalsan gabaafame. Onkoloolessa 20 bara 2014 irraa qabee mootummaan abbaa irree wayyaanii barsiisota Oromoo kolleejii barsiisotaa Jimmaa walitti qabee leenjii dirqiin kennaa jiru irratti barsiisoti gaaffilee mirga abbaa biyyummaa garaagaraa kaasuun sagalee mormii jabaa kaasaniin akeeka diinaa akka fashalsan gabaasaan qeerroo magaalaa Jimmaatiin nu dhaqqabe addeessira. Barsiisoti kunneenis Oromoon aangoo muumicha ministeeraa fi waraana maaliif akka hin qabne, hidhamtooti siyaasaa Oromoo hiikamuu akka qaban, afaan Oromoo afaan hojii federaalaa akka hin taane maaliif dhorkame, qonnaan bulaan Oromoo lafa isaarraa maqaa adda addaan maaf buqqaa, akkasumas buufati manneen barnootaa Oromiyaa keessaa humna waraanaarra bilisa ta'uu qaban kanneen jedhan kaasuun walga'ii wayyaanii bu'aa malee akka hambisan qeerroon magaalaa Jimmaarraa dabaluun ifa godham. Haaluma wal fakkaatuun onkoloolessa 20 bara 2014 gootooti barattooti Oromoo kolleejii barsiisotaa Jimmaa walga'ii mootummaan abbaa irree wayyaanii maqaa tarsiimoo haaromsa Itoophiyaa jedhuun dirqiin teessaa jiru balaaleffachuun sagalee diddaa dhageessaniin gaaffilee keenyaaf deemiin sirnaa nuuf kennamu qaba jechuun walga'icha dhiisanii akka bahanis beekamira. Baratoti Oromo Kolleji Barsiisota Jimmaa Gamasaanitiin Dabbaloota Walgahii Chagaggeessaniin Isin Ummata Keenya Ajjeesaaf Ajjeesisaa Ummata Bakka Bu'uun Dandeessan Biyya Mootummaan Injira Keessa Waa'ee Mootummaa Kaasuunifi Mootummaa Nama Ajjeesu Malee Mootummaan Ummataaf Dhaabbatee Beekamu Hinjiru Jechuun Ergamtoota Wayyaanii Rifaasanii Walgahichas Dhiitanii Akka Ba'an Ifateera Dabbalooti Wayyaanii Haala Barattootaatti Baaragan Mooraa Kolleejii Barsiisotaatti Humna Poolisaa Waammatuun Mooricha Weerarsanii Akka Jiranis Saaxilameera Mootummaan Wayyaanii Hojjetaan Kamuu Tokko Shaneen Adda Duree Gumee Adda Dureef Raayyaan Ijaarame Hojjetuu Qaba Jedhee Ajaja Dabarsus Hojjettooti Garuu Diddaa Jabaa Akka Mul'isaa Jiran Gabaafameera Hojjettooti Seeraa Mana Baankiif Teelee Magaalaa Jimmaaf Naqamtee Leenjii Wayyaanii Irratti Humnaan Teechifaman Tokko Shaneen Ijaaramuu Qabdu Jechuun Mootummaan Wayyaanii Dirqisiisus Hojjettoonni Kan Hin Fudhanne Ta'u Diddaa Mul'isaniin Agarsiisuu Oduun Bakkoota Lamaanirraa Nu Dhaqqabe Eereera Hojjettooti gama isaaniitiin tokko shaneen siyaasarraa adda akka ta'e mootummaan ololaa ture amma garuu siyaasa isaatti harkisaa jira kanaaf siyaasa isaarraa ammoo qooda fudhachuun barbaannu jechuun sagalee diddaa dhageessan. Kana malees hojjettooti mootummaa Oromiyaa keessaa leenjii wayyaaneerra humnaan teechifamuun tokko shaneen adda dureen gumii adda dureenii fi raayyaan ijaaramuu akka qaban ajaji itti darbe hundi hojii keenyarraa ari'amna malee caasaa mootummaan jedhu kanaan hin ijaaramnu jechuun mormataa akka jiranidha kan gabaafamaa jiru. Mootummaan Wayyaanii garuu hojjettoota keessattuu kanneen Oromiyaa keessaa karaa ittiin to'atuu fi hordofu anjeffatuuf doorsisaan akkasumas humnaan akka caasaalee shiraa kanneen keessatti ijaaramaniif fudhachiisuuf ejibbaatus diddaa isa mudateerraa yaadasaa jijjiirratuuf akka jiru gabaasaan arganne kun dabalee ifa godham. Dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan kun oduu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa isinii tamsa'aa jirudha. Godina Booranaatti balaa roobaatiin jiraattoota qe'ee isaaniirraa buqqaan gargaarsa maluu dhabanii rakkachaa jiraachuun saaxilame. Godina Booranaa ona galaanitti rooba cimaa roobeen jiraattoota onichaa qe'ee isaaniirraa buqqaanii gargaarsa mootummaa kamuu dhabuun rakkachaa akka jiran gabaasaaleen baanne addeessu. Balaa rooba cimaa ona galaanitti dhalateen abbootiin warraa 2400 ol ta'an kan buqqaan yoo ta'u qabeenyi isaaniis guutummaa guutuutti akka jalaa manca'e ibsameera. Abbootiin warraa kunniinis gargaarsa dhabanii rakkachaa akka jiran ibsanii keessattuu mootummaa Wayyaanii garagalee akka isaan in ilaalledha kan dubbatan. Oduu xumuraatiin. Miseensoti jaarmiyaa tokkummaa baqattoota Oromoo biyya Yaman walgahii godhatanii ibsa ejjennoo baafataniin qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu kan deeggaran ta'uu ibsanii qabsicha jabeessuufis gumaacha maallaqaa godhan. Miseensoti tokkummaa baqattoota Oromoo biyya Yamanii damee baadiyyaa walgahii godhatuun qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu irratti marii bal'aaf dansaa godhatuun xumura irratti ibsa ejjennoo baafataniiru. Qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu karaa danda'aniin kan deeggaran ta'uu ibsu oduun bakkicharraa nu dhaqqabe addeessera. Ibsa ejjennoo baafataniinis qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon gaggeeffamu deeggaruuf cina dhaabbachuuf waan duubatti nu deebisu hin jiru diinaaf hin jilbeeffannu qeerroo fi waraana bilisummaa Oromoo ni deeggarraa jedhaniiru. Xumura irrattis miseensoti jaarmiyaa tokkummaa baqattoota Oromoo biyya Yamanii damee baadiyyaa ta'an kunniin qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu cimsuuf kan oolu riyaala Yamanii 60,000 akka gumaachanis oduun arganne kun addeessera. Dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan raawwateera. Qophiilee keenya hafan hordofam.
Kun sagalee beelettummaa Oromoo. Kun sagalee beelettummaa
kabajamoo caqastoota keenya jijjiirraa meetir baandii qabna akkuma beektan sagaleen bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kiloo heerzii 13,830 irratti isinii darbaa ture. Ammallee kan caqasaa jirtan meetir baandii 22 kilohertz 13,800 fi 30 irratti. Sadaa salama bara 2000 fi 14 booda sagaleen bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 kilohertz 17 fi 60 fi 30 irratti isini tamsa'a. Isinis kanuma hubachuudhaan sadaa salama bara 2000 fi 14 irraa eegaltanii akka sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookaan immoo kilohertz 17 fi 60 fi 30 irratti caqaftan isin affeerraa qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira nu faana bu'a.
Ni barodu la ta kalen jabo sonati Uga da biyo du amal gunar karabeti Uga da rabban na uga na mangatu Igni sabako dan gala emir ganur mata tu di na keji tu akami na rafa gara ko da ken kap so itu
Oromia Oromia tiga kenya tiga kenya tiga kenya tiga kenya Oromia
Sadaasa sagal guyyaa fincila diddaa gabrummaa waggaa saglaffaa bara 2014 malamafshan waamicha addibilisumma oromo metabalda oromo faromsen sinchille didda gabruma gutu oromia kesetti ergabifaho anqabsifame hagarati bifa addaddan motuma gabrom fetaw yane akka guggubajiru enyulle halun dendawum
barakuma lamaf kudatokko warraksi qero bilisumma oromo ergafininu jalqabe kaates gutu oromia kesetti qerron oromo yokan barattoni fi dergaggonni sabboontotaa fi walii galatti uummata Oromoo ballaan wal ta'uun fincila diddaa garbummaa bifa adda addaan mootummaa garbuunfattootaa wayyaanii irratti qabsiisuun uummatni Oromoo bilisummaa kan barbaadu ta'uu ifatti mul'isaa jiran.
Addatti bara 2014 kana keessa qooda qeerroo bilisummaa Oromoon yookiin barattootaa fi dargaggootaan warraaqsi fincila diddaa garbummaa fi Falman mirga abbaa biyyummaa sirna gabroonfataa wayyaanii irratti qabsiifame hagaarratti mootummicha guggubaa qabsoo bilisummaa Oromoof injifannoo galmeessaa jiram. Sincila deemaa jiru kana keessattis wareegamni qaqqaaliin kaffalameera kaffalamaas jiram. Dargaggoonni barattoonnii fi sabboontoonni Oromoo bilisummaan Oromoo kan hin hafne ta'uu lubbuu isaanii bakka bu'aa hin qabne wareeganii mirkaneessaa jiran. Ilmaan Oromoo qaroon beekoo fi hubatoon kanneen biyyaa fi ummata isaanii caalchifatan dhiiga dhangalaasanii lafee cabsanii bilisummaa balbala Oromoon gahanii jiran. Bara baraanis seenaan qabsoo bilisummaa Oromoo isaan yaadatam.
Kanaaf sadaasni sagal yookiinis November 9 guyyaan yaadannoo fincila diddaa garbummaa bara 2014 kana Oromiyaa keessaaf biyyoota alaa bakka Oromoon itti argaman maratti kan duraar haala ho'aaf adda ta'een ilmaan Oromoo qaaliif muratoo kanneen lubbuu isaanii wareegan kana yaadachuu hojii qaalii isaanii dalagaan faarsuun yaadatameef kabajamee oola. Qeerroof qarreen Oromoo barattootaaf sabboontota keenya fincila diddaa garbummaa keessatti bilisummaa sabaaf jecha lubbuu isaanii aarsaa godhan haa yaadannu. Kabaja gootota sabaaf qabnu agarsiisuun dirqama lammummaa Oromooti. Obbolootaaf lammiiwwan keenya hidhaa garbuunfattuu keessatti gidirfamaa jiranis haa yaadannu. Yaadachuu qofas osoo hin taane karaa ittiin fincilli diddaa garbummaa caalaatti jabeessinuuf qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsuuf gumaa jaallan keenyaa bilisummaan baasnu irratti ejjennoo lammummaa qabannee murtii maree keenyaa hojiitti haa jijjiirru.
Oromoon of irratti amantaa godhatee sagalee tokkoon irree gamtoomin yoo ol ka'ee diddaa mul'ise halkan tokkotti hidda garbuunfataa isa xaxee jiru ciccire irree cunqursitoota isaa irra ciisee gadi isa qabee ofirraa darbee bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaa isaa gonfachuu akka danda'u fincilli diddaa garbummaan waggaa kana keessa geggeeffamee fi ammallee geggeeffamaa jiru caalaatti nama hubachiisa.
Fincila kanaan Oromoon akkasumas ilmaansaa dargaggoonnii fi barattoonni qeerroo fi qarreen akkasumas sabboontonni dallaa shira siyaasaa roga adda addaan diinni ijaare diiganii falmaa finiinsuun humna Oromoon qabu diinattis firattis mul'isaniiru. Bilisummaan Oromoo walabummaan Oromiyaa lubbuun itti bahee dhiigni itti dhangala'ee lafeen itti caccabee kan hin hafnee fi bakka ga'u ta'uu hojii fi gootummaan mul'isaniiru mul'isaas jiran.
Kanaaf muuxannoof jabina akkasumas injifannoolee fincila diddaa garbummaaf qabsoo bilisummaa Oromoon argaman kuufachaa fincilaaf diddaa caalu qabsoo roga maraan kan bilisummaa balbala geesse ol seensisuutti nu geessuuf of qopheessuun bakkayyuutti irree tokkoomeef gamtoomeen diina dura dhaabbachuun akeeka jaallaniif ilmaan Oromoo qaqqaaliin lubbuu kitima godhanii bakkaan ga'uuf mudhiidhannee murannoon haa warraaqnu.
Ilmaan Oromoo sabboontonnii fi qabsaa'otni fincila diddaa garbummaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti wareegaman bara baraan ni yaadatamu.
Kaayyoo fi akeeka gootawwan Oromoo irratti wareegaman bakkaan ni geenyam. Sadaasni sagal guyyaan fincila diddaa garbummaa bara baraan ni yaadatamam. Injifannoo uummata Oromoof sagalee bilisummaa Oromoo onkololeessa bara 2014.
Bilisummaa dhagaa fi ijoollee gaafachaa jirtu. Gaafii ijoollee dhagaa fi abbaan biyyaa gaafatu. Dimshaa shumatti gaafiin birmadummaa biyyaatii dhiigaan malee deebitu. Roga hundaa bineensa barayyuu booyuun fafaa karaa dhabdee na yaastu. Lallabii lolalalti iyyiti iyya dabarsi. Dhiira guyyaa murtii dhaadhaan waaqii dhageessisi. Tuuta duriin gargarii ni dhageessaa ni gartaa lallabii dhageessisi. Biyya abbaan qabne seeteeti fadhiidoon nu laallattee yartuun nu kaadhimatte. Asirratti raawwattu hayyoo beekti bobaatii dhigaan dhigatee baati. Qotee bulaa jabaatu gaafii mirgaa bineensi.
Ibon ke tu kaweda akka ada ke diriti hita duhti ti darbi. Manjang ke tu kaweda cilai badu ti darbi. Isti buti batu mati fatati. Guma jale jalan kopi arma mura anana kanu makin jabati. Yeah. Ngur kuru nes mambida bata badu ti dosi. Kasmale jilani ko jati tingkayani. Ija dim tu garsi si gavron pata kuda si yoromi arraya si. Dume tura padu pe hangare maman dihe. Osa kaisa nivana kudur te khenya kumpa yoro te heda pannu gare. Dada ka varan di pambi ya pakhenya rati alaga nurangani gafa parraha soina. Gafa gadan de bie orumum de la bae wada jala wal gaye. Sora taale naknu, galte taale rabnu. Iya marum panu ala ba, kenya maga tangnu. Iga mai tichinu, ije tindanu. Sora taale naknu, galte taale rabnu.
Kabajamuu dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduudhaan eegalee dhaamsa itti dabale ammallee akkuma itti fufetti jira. Akkuma beektan sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kiloheerzii 18,830 irratti caqasaa jirtu.
Egaa dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo akkuma kanaan dura hordofaa turtan meetir baandii 22 kiloheerzii 18,830 irratti darbaa ture amma. Jechuun sadaasa lama 2014 irraa kaase jijjiirama qaba. Kunis meetir baandii 16 kiloheerzii 17,630 irratti ta'uu gamadumaas hin beeksifna. Irra deebina sadaasa lama 2014 irraa eegalee meetir baandii 16 kiloheerzii 17,630 irratti akkasiniif tamsa'u isin beeksifna.
Egaa kanuma ordofuudhaan akka nu caqaftan gamanumaan isin affeerra ittaansinee qophii keenya qalbeeffadhaa jedhutu isin bira gaha ammallee nu faana bu'a.
Hololli wayyaanee miidiyaa irraa lallabamaa jiru dhiphoo wayyaanee keessa jiru akka gaaritti kan mul'isudha. Yeroo tokko tokko ammoo ijoollee daabboo jala qabanii akkuma sossoban san ijaarsa adda addaa argisiisaa ummatoota sossobachaa jira. Hololli har'a miidiyaa wayyaanee irratti xibaaramaa jiru hundumtuu of tuulummaan kan guutamedha. Ummatoonni dirqama mootummaa tokkoo hubachuu kan hin dandeenye taasisee dhiyeessuu irra taree tuffii ummatootaaf qabu akka calaqqisiisudha kan mul'ataa jiru. Dirqama mootummaan tokko ummata nan bulcha jedhuuf hojjetuu qabu akka tola aantummaatti dhiyeessuu barbaadan. Mootummaan tokko daandii hojjechuu, bishaan galchuun, humna ibsaa uumuun, haala geejiba ummataa mijeessuun, mana jireenyaa akka ijaarratu yookaan ijaaree kaffaltiin dabarsuun kanneen kana fakkaatan dirqama mootummaati. Ummati gibira bara baraan kaffalaa jiru mootummaarraa maal akka barbaadu kan beekamudha. Yeroo filannoof waadaa seenamus warri dorgoman jechuudha. Mootummaan ummataaf waan hojjechuu qabu irratti waadaa seenamane hojjedhee ka'een ittiin of dhaadheessa jedhee waadaa hin seenu. Abbaan mucaasaaf uffata yookaan waan biraa bitee ka'e ani abbaan kee jedhee kan itti dhaadatu yookaan ittiin doorsisu yoo ta'e maaliif mucaa akka godhateyyuu akka hin beekne mul'isa malee jabinasaa hin mul'isu. Maatii yoo horates akkasuma. Waan dirqamasaa ta'etti dhaadata taanaan wallaalummaasaa mirkaneessa. Wayyaaneen waan itti jirus kanuma. Wayyaaneen akka waan ummataaf isaan alatti qaamni biraa dhalachuu hin dandeenyetti lallabuunsaa waan kolfaati. ubbata tuffatu irra holala rakasaa kana gaggeessaa waan jiruuf waan itti deebullee kan beeku hin fakkaatu. Addatti magaalaa Finfinnee keessatti mana jireenyaa waloo ijaarre jedhamee kan lallabamaa jiru hedduu nama qaanfachiisa. Addunyaarraa ijaarsa akkasiin holala rakasaa afarsaa kan jiru wayyaanee qofaadha yoo jenne kijima miti. Abbootiin biyyaa baroota dhibba baay'eef Finfinnee irra jiraatan mana jireenyaa hin qaban. Mindaa ji'a yookaan galii guyyaan ijaarrataa jiru. Wayyaanee fi jala deemtoonni garuu har'a biliyoonera ta'aniiru. Kun maddisaa sirna cunqursaadha. Kaleessa kan dhufe yookaan Finfinneen maal akka fakkaatu kan hin beekne mana jireenyaa isayyuu bakka barbaadu filatee birri biiliyoona 20 faan ijaarrataa jira. Isa hin qabne bakka tokkotti naqanii umrii isaanii guutuu akka kaffalan taasisuun hojii miti. Wayyaaneen kan itti dhaadatu kun kan qoosaati. Ummatoonni kana hin hubatan jedhee kan ittiin ololu yookaan dhaadatu yoo ta'e wallaalummaa isaa mirkaneessa. Waan wayyaanee guutummaa biyyattiitti hojjedhe jedhee ittiin dhaadatu kun hundi biyyoota biraatti hojii dureeyyoota 2 fi 3. Wayyaaneen mana amma kana ijaara jedhee waadaa ofiin seene holala itti gargaarama hololatu irraa hojjetama. Mana kanas qondaalota isaa tujaaran kontiraata itti kenne humna biyya keessaan hojjechaa jirra jedhee holala irraa hojjeta. Manni silaa ofiin ka'een dhaabbatu gatii rakasaan lammiilee ogummaa adda addaa qaban qacaree ka'ee namoota 20,000 carraa hojii bannee jedhee ittiin holala. Dhibbeentaa ammanaa hojjenne eebbifame jedhees ittiin holala. Kun hundi garuu mana ijaaruuf waan guutamuu qaban malee yookaan dirqamaan warra barbaachisan malee wayyaaneen tola'aantummaan kan uummatootaaf uumee miti. Manneen ijaaramaa jiran 100,000 ga'ee jedhamee ololama. Ittiin dhaadatama. Kennaa wayyaanee taasifame irratti sirbama. Rakkoo uummataas furre jedhanii lallabu. Bubbulee garuu hanqinni mana jireenyaa hammaachuu ammoo ofiin dubbatan. Uummati mana jireenyaa barbaadu biiliyoonaan galmaa'aa jedhanii holalas itti fayyadaman. Tapha mana jireenyaa kana waliin garuu wayyaaneen filannoo itti aanuuf uummata hawwachuuf yaalaa jiraachuu hin dagatina. Addatti hololli daangaa hin qabnee fi akka bucaa daabboon sossobanii gaggeeffamu sun xumurri isaa sagalee argachuuf ta'uu qalbeeffadha. Manneen jireenyaa 100,000 shallagaman ijaarre jedhanii ittiin of moqsan keessaa guutummaatti tajaajila barbaachisu kan kennan 20,000 hin caalan. Isaanuu qondaaltotaa fi jala deemtotaaf kan hirameedha. Wayyaaneen uummata sossobachuuf mana 100,000 ijaare jedhee halallabu malee tajaajilli bishaanii fi ibsaa warra waggaa meeqa dura ijaarameefuu tajaajila ga'aa kennaa hin jiran. Holala mana jireenyaa wayyaaneen itti jiru kun haalaa fi yeroo ilaallatee faayidaa filannoon walqabatee deemuusaa taajjabbii keessa sagalchira jedhu uummanni biyya keessaa. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2007 hanga filannoon ga'utti piroojektoonni waggaa 1 dura xumuraman akka eebbifaman taasifame holalli irraa hojjetamuuf qophaa'eera. Piroojektoota hin xumuramne kan akka hidha laga Abbayyaa fa'aa ammoo amma isaan xumursiifnutti aangoo hin gadhiifnu jedhanii hololaaf itti fayyadamuuf ta'an. Keessa beektonni akka jedhanitti manni guyyuu carraan uummatootaaf dabarsine jedhanii lallaban walakkaan isaa soba ta'uu dubbachaa jiran. Wayyaanonni mana kana gatii ittiin ijaarame harka 3 deebisuuf jedhame lammiilee Tigraayii fi Hawaatoonni akkasumas waa'ellan isaanii kana malees tuulidda Itoophiyaawii warri jedhaman mana 2 fi 3 maqaa maatii isaan akka bitatan taasisanii gatii barbaadanitti akka gurguratan taasifamu dubbatamaa jira. Itoophiyaan maal akka fakkaattu kan hin beekne illee biyya alaa arreedaa dhaqee mana barbaadu bitee gatii barbaadutti gurguree deebi'e akka jirutu himamaa jira. Kana egaa maqaa uummatoota daldaluun. Hololli wayyaanee kun sammuu akkamii akka amansiisuuf hojjetamu namaaf hin galu. Garuu wanti hubachuu qaban birrii biiliyoonni yookaan biiliyoonni bilisummaa nama dhuunfaa bituu akka hin dandeenyedha. Mana viillaa dachee gabrummaa keessatti ijaaramuun bilisummaa hin jennu. Hawaasotni biyya isaaniif mijattu ijaaraa fi keessa basha'aa uummatoota gamoo tokko keessatti ukkaamsuun bilisummaatti fudhatu yoo ta'e boruu mana isaanii keessatti arguuf taa'uu yaadi kun isaanumaaf habulu. Manni kun 100 mirga bilisummaa keessaa tokkollee bakka hin bu'u. Abbootiin biyyaa har'allee mana jireenyaa hin qaban. Dargaggeessi wayyaanee waggaa 18 guutin garuu mana jireenyaa ijaafuu arguun nama sodaachisutti dabalee kubbaaniyyaa qaba. Kanadha walqixxummaan wayyaanee. Manneen kondoominiyeemii Finfinnee keessa uummata gara 300,000 qabata jedhan baasiin itti ba'e garuu yoo walitti herreegame qabeenyaa qondaala wayyaanee tokko hin ta'u. Kana jechuun dureessi wayyaanee tokko mana 100,000 caalaa ijaaruu danda'a jechuudha. Baasiin mana 100,000 kun kubbaaniyyaa Allaamuddiin tokkoon wal gita. Kan caalaatti nama raaju uummati 300,000 kun Finfinnee keessa habaabilee isaanii irraa kaasanii keessa jiraachaa kan jiranidha jechuun danda'ama. Waggaa amma kana mana ofii hin qaban. Warri haga ta'eefuu keessa keessaan qabanis har'a buqqifamaa jiran. Wayyaanonni garuu waggaa 20 keessatti qabeenyaa mana dhuunfaa 100,000 ijaaruu qaban. Kan egaa walqixxummaan uummatoota. Kanadha awwaalcha namaarratti sirbuun. Wayyaanota haala akkasii keessa jirantu uummataaf kan yaadan fakkaatanii miidiyaa dhuunfaa isaanii irratti lallaban. Manni olis ta'ee dalga ijaaramee miiliyoona ga'us karaan bishaan dhuunfaattu baattatanii akka deeman taasifamus amma mirga bilisummaa abbaa biyyummaa ga'uu akka hin dandeenye uummatoonni tolchanii beekan. Biyya bilisummaan hin jirre mana hidhaa guddaa akka ta'e kan wallaalu hin jiru qalbeeffadhaa wayyaanota.
Lamma taho ke raji kambarana kara de maaf jenne kallakum
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya ammallee qophiin keenya akkuma itti fufetti jira qophiin keenya itti aanu gaaffiif deebii ta'a.
Gaaffiif deebii kanas sagaleen bilisummaa Oromoo kan taasise artiistii beekamaa yookaan weellisaa Caalaa Bultum waliin mee walumaan haa caqafnu.
Dargaggoo weellisaa Caalaa Bultum duraan dursee gaaffiif deebii kana sagalee bilisummaa Oromoo waliin gochuudhaaf argamuu keetiif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan galatoomsiin jenna.
Isinis baay'ee guddaa galatoomaan isiniin jedha.
Dargaggoo weellisaa Caalaa Bultummee jalqabatti seenaa jireenya keetirraa bifa gabaabaan odoo dhaggeeffattoota keenyaaf ibsite.
Egaa seenaan jireenya kootii gabaabaadhumatti yoon ibsuu barbaade kana nami dhaladhee godina Lixa Shawaa Aanaa Jalduu ganda Masakumaati. Guddinni koo immoo magaalaa Finfinneeti naannoo Kolfeeti. Isa booda egaa bara 2009 baandii Burqaa Burraayyuuti kana nami seene. Baandii Burqaa Burraayyuu garee shubbisummaatiin seenee isa booda achuma keessa garee shubbisaarra waggaa 4 kan hojjechaa ture. Isa booda immoo waggaa 3 gara sagaleetti kan darbe sagaleerra hojjechaa ture jechuudha. Gabaabumatti seenaan koo kana fakkaata.
akkamitti ni gara sirba egalu kanatti kan seente
dursee akka lakkoofsa habashaatti bara 1999 kanan sagantaa daddaraaroo oromiyaan qopheessa irratti hirmaachaan ture tapha daa'immanii bakka bu'uudhaan godina lixashawaa amboorratti ture isa irratti hirmaateen egaa sadarkaadhuma sadarkaadhaan ani kananani gara baandiitti dhufe gara baandii seenuu danda'e jechuudha dorgommii nama hedduu keessaa kananani itti darbee ture.
Wallisaa caalaa sirbi ati itti irra caalaa ittiin uummata Oromoo keessaa fi biyya alaa biratti ittiin beekamtu sirba yeroo fincila addaa gabrummaa fi mormiin maastar pilaanii magaalaa Finfinnee guutuu Oromiyaa keessatti eegala irratti baasteen sirba kana akkamittiin baasuu dandeesse? Sirba kanaan maalitti yaadatta?
Sirba kana kanan itti baasuu danda'eef diddaan yookaan roorroon ilmaan Oromoo irratti baay'achuu anaan garuu amma tokko wanti. Natti irrachuu baatu isaanii qofaan kuufee akkuma beekamu egaa wayyaaneen nama tokko kuusitee garaasaa yookaan garaachaan akka jiraatu yookaan garaasaa guddifatee akka jiraatu gootee uummata bal'aa beelessuudha kan isheen ittiin beekamtu. Amma ijoollee achi keessa hojjennu hanga tokko ijoollee muraasaaf mindaa daddabaltee wanti sun immoo anaaf keessa kootti osoo uummanni koo dhumaa jiru osoo barataan Oromoo dhumaa jiru anaan immoo wanti sun nan gammachiifne. Waan ajajamtee akka tiksee looniitti hojjechuu malee wanti ati eenyummaa keetiif waa'ee aadaa kee irratti dhiphattee too yoo hojjettee uffannaa natti uffattu callee natti morma keetti kaawwattu akkasumallee uffannaan garaagaraa kun in ilaallama isa kanaan immoo yeroo hedduu iraarsa mootummaa wayyaanee yookaan dabballoonni wayyaanee weellistoota Oromootti gaggeessan jibbuudhaan ani egaa. Kanan ani sirba sana baasuu danda'e akkasumas ilma Oromoo qeesaa irratti ajjeefamu qabeenya isaa qabeenya qabu irratti seeraan fayyadamuu dadhabuu ijoolleen fakkeenyaaf godina addaa naannawaa Finfinneetti dhalatte osoo qabeenya abbaan ishee akaakilleen ishee baabileen ishee siingaan irratti fayyadamuu qabduu yeroo itti osoo ittiin fayyadamiin ofiisaan ittiin mana namaatti yeroo itti muka gurguran yeroo itti qoraan gurgurantu jira. Yeroo itti lafa isaanii maaliif irratti ijaarrattan jedhanii too irraa diigamutu dhufaa seeraan ala ijaarrattan jedhanii yeroo diigamutu dhufaa. Akkasumas immoo lafa naannawaa Finfinnee kana liiziidhaan gurgurtaa irratti ani ofii kiyyaaf waan keessa seenee argedha. Liizii gurgurtaa irratti Tigree fi Siltee qofaadha kan gatii olaanaadhaaf ilaalchi addaa godhamee fi kan Itoophiyaanizimii warra leellisaniif lafti Oromoo kun gurguramee ilmi Oromoo bakka jiraatu dhabee manni kiraa yookaan immoo manni inni keessa jiraatu kiraatti ta'ee haalli jireenyi isaa harkaa gara afaanitti. Ta'aa jiru jibbuudhaan anis sirba sana kanan hojjechuu danda'e jechuudha.
Akkuma olitti na ibsite kana egaa sirbi kee kun sirba roorroo ibsudha. Roorroo kan ammoo ofirraa dhorkuudhaaf falmachuun murteessaa ta'ullee akeeka. Walaloo fi yeedaloo sirba kanaa sumatu baafate moo kan si gargaare yookaan kan si kennetu jira?
Walaloo fi yeedaloo kana hanga tokko namoonni tokko tokko irratti hirmaataniiru. Harka caalu isaa garuu anumatu hojjete anaa fi galaanaa gaaromsaa. Hojjete jechuudha weellisaa Galaanaa Gaaromsaa.
Mee sirba kana sagaleedhaan dhageessuu dandeessaa?
Yennaan danda'a. Gummutaa farda jaarsaa ati fagoo jenoolanii darbattee jinfuun qabiin itannaan hin gaabbanii. Diinattiin biyya baasuu farda garmaamsee kaase haa baabileen eeggatee daangaa kaakayyuu laate. Abbaan eegalmaa laate ilmi seenaa dagate. Mana abbaan nyaadhu eenyummaa koon dagate hundee tammada malee biyya koormaa laatu eenyutti hambayee badaa sanyoonneen barbadaa boonneen barbadaa harka dhiigaana nyaataa maala baakoon gammadaa maala nyaadhee gabbadaa maala kaayee gabbadaa. Yagoota biyya kootiin abdatu maal abdiin ulaa keen eeggatu ulaa kootiin sanyii taatee biruusiin abdatu maal abdiin salaaleen eeggatu fiichee daangootiin. Egaa kana fakkaata ture
fayyata ebayye sigalate fanna waita sirbike kun bawega yeronisa yeroti diddan gabrumma motumma wayyane hunden rasa jurti sirba kana basu ketin gama motumma wayyane fi ergamtota satin wanti sirraga hinjira
eyene baqi rakisatwe anes gi'a lamap baqien magal finfinne ke sado kadeto tasure kanatir gaman hamman qabani ega afanin beku namota afan be kantani kan tigre da kawala itada kara gara gara tin kara interneti giyadin adina godani le wanti kara tin nargachu da fialan heddu tuture baye baye rakina guddaran ture anis baye do kadde ture halitti kalshin ki yalle mana banki titti qabame tujira yon ufeto kara kella gara gara ratti suran kiya kenname airport tille kenname sila wanti nani tumuradde kara airport ti wanta nani bawu tuture achirran baun dandenye yon mana banki ti karshin amba faddade on nagu sura ki yarati bloki te jira sababa samu manager ga fannada ni san achi de ni manager ga fachu agna nani aka suran ki mana banki galerge anis dokate to achi de me chuda ti to kulle nar ganne asirratti sabbon ton ni oromo namon heddun ega makada unin barbachi su namon ni sabbon ton heddu da kan namaddi da batane karshi dan de gassana gocha turane baiye lubbuudhaan du'a jalaa ba'u kotti baay'ee miinaa olaanaa kan naa taphatan namoota hedduutu jiru gama kanaan galateeffachuun barbaada jechuudha.
Dargaggoo Wallisaa Caalaa Bultummee haala Oromiyaa keessi jiru akkamittiin ibsita? Walumaa galasaa jechuu kooti roorroo fi cunqursaa mootummaan wayyaanee uummata Oromoo addatti immoo sabboontota dargaggootaa fi barattoota Oromoo irraan gahu ati akkamitti ibsita?
Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gaddisiisa. Haalli dimokiraasiidha jedhamee haasa'amuu fi gochaan wayyaaneen uummata keenya irratti raawwachaa jirtu baay'ee kan nama gaddisiisudha. Haalli itti mana qabdeetu illee alatti nama konkolaataan rukute fakkeessitee ijoollee lamaan tokko yeroo konkolaataadhaan rukutan magaalaa Adaamaati mana hidhaatii baasanii osoo nanii darbaa jiru karaa konkolaataa keessa taanee konkolaataa biraatiin duuba gadi baasanii barattoota lama yeroo itti rukutanii ajjeesan ija kiyyaan kanan argitu jira. Baay'ee iraara guddaadha dhiira dubartii maanguddoo jechuun hin jiru safuu uummata keenyarraa safuun maanguddummaan qabu maanguddoo keenya safuu mulqitee kaadiree wayyaanee akkasuma jala deemtonni isaanii oppidiyoon balaan jirre kan uummata keenyarraan gaha jiranii dhugaa dubbachuudhaaf. Tokko ilmi Oromoon kaleessa kootu nyaatuun kadhaa ta'u warra harkarraa gara afaanitti waan nyaatu dhabe ilmi isaallee baratee kan yuunivarsiitiidhaa ba'e koobilistoonni bocuu irratti kan ijaaramaa jiru. Jijjiiramni addaa tokko hin jiru ilmi Oromootiif gadi malee ilmi Oromootiif wanti ol ta'e hin jiru dhuguma dubbachuudhaaf jechuudha. Kanaaf wayyaanee fi kaadiroonni isaanii balaa guddaa kan ilmaan Oromoo irraan gahaa jiran mana isaa irratti du'u osoo qabu waan nyaatee bulu dhabu. Gibiraa fi xaa'u garaagaraatiin dararamuu qotee bulaan Oromoo rakkachuu sobaan maaliif ani waggaa dheeraadha kanan achi keessa hojjechaa ture sobaan uummata ilma Oromoo ajjeessisaa ture fa'aatti badhaasamtu jira haala kana kanatu jira jechuu barbaadeeni. Walumaa galatti kaadireen wayyaanee uummata Oromoo bakka hin bu'u bakka bu'us immoo hin danda'u jechuudha haaluma ittiin taayitaa isaanii dheereffachuudhaaf ilma Oromoo gadi waamanii ajjeesu reebu cinaan hidhu. Waan garaagaraatu dararama mana hin jedhamnetu jira jechuu barbaada.
Roorroo alagaa ofirraa dhorkuu fi bilisummaa fi biyya isaanii goonfachuuf uummanni Oromoo addatti ilmaan isaa dargaggoonni fi barattoonni fincila diddaa gabrummaa gaggeessaa jiran maal fakkaata? Keessumaa immoo sochii fincila diddaa gabrummaa dadurummaa qeerroo Oromootiin ji'a eblaa eegalee guutuu Oromiyaa keessatti finiinaa jirurraa ta'a. Akkamittiin ilaalte walumaa gala sochiin qeerroo bilisummaa Oromoo hoo maal fakkaata Wallisaa Caalaa?
Sochiin qeerroon bilisummaa Oromoo gochaa jiru baay'ee kan namatti toluu fi baay'ee keessattuu addattuu uummata Oromoo kan boonsuu fi gara fuulduraatti abdii guddaa yookaan immoo walabummaa guddaan Oromiyaa biyya taatee akka dhaabattuuf shoora olaanaa taphachaa jiru. Kanumaan wal qabatee bakka jiranitti kan isaaniin alatti illee jaarsa dargaggeessa osoo hin jedhiin baay'ee kan namatti tolu keessattuu amboorratti kan finiinaa ture. Godinaalee Oromiyaa guutuu keessatti haalli itti ka'aa ture jaarsaaf dargaggeessa qotee bulaa osoo hin jedhin hidhatanii fardaan kan faana ka'anfaatu jira. Callisanii walirratti ilaaluu osoo hin taane godinaaleen hundi ka'uu qabu amma keessattuu yeroo ammaa kana oppidiyoon walgahii garaagaraati wayyaaniin kan ishiin walgahii garaagaraa durgoo garaagaraa herreebuudhaan kan ishiin dargaggoota Oromoo goyyoomsaa jirtu wanta kana dogoggora illee akka itti hin fakkaanne. kotiyo jala amole kaun kotiyon sun akka kalamu fi male mimmi efate akka tidemu fi male malatin dallati galchani dakuni kanafu qerro noromo kana hubate didda gabru ma safine suda akka dubatin jenne gama kana dan salle da barfachun barbada gama biratin mo yero amma kana fincille didda gabru ma oromiya ke sati university le garagara sagarka to kufada hanga university le olano tikan tasi famajir baqe kana ma bonsuda undum tu oromo undum tu iga sati yecha yoka jallan dirre kapsorati kufajira ni fiatta suma ilma oromo mana isarati kufajiru mana sarati dabamajiru barate barum safo so gara dan kabatin mona mora university ke sati kufajiru kana kubate hukuma dan kai ummanni oromo hammalle dabalatan akka fincilun amsa dabasatan
meya mammo gara imma re firakaste yistitan sede bisa wae bandi burka burayu jechuda waita bandi burka burayu ke turtetti rakko na chike se ture malida misenso ta sa furtama ke sa walakka walakka re amanille dageni me halle na chike se turani fi diba motumman yokanmo dabnu ergamtu wajani ho video nge su walkabate wan sille mudate fi kuba kabdurra dage fato ke nya su dandesa
eyene isunan danda kanamo jechun federal ra yokanmo derawi chatir era abasho ta ni fidani bifa abba murtela tuti yokan bifa danya tin halisan tifidani welistota oromo itikorajiran ture anis namota qormata sana qorama ture ke sai satokoda chaasa dajidani bandile oromia gutu ke sajiran ratti chaasa sana gadidire sudan namadigdama darba qabachun qabu jedani namadigdama sankesa welistota irashani fi welistota dubara lamalama bandile oromia gutu ke sajiran anga ona ratti kanjiran wantota kana gadi digdama digdama dabudaf halisanitte adema turan tujira kesumayu bandin burka tu ada ummata oromo agar si surratti gabina cima kan qabuda ijolle jajjabota antu achke sajira ijolle wankana mo namota umurini sani adikatu adikatu shantami shantama gadi kaninjirelle jiru ijollen refu ol guddattonille amma ke sajiru yechuda welistota ummata oromo bratti jalatama adda qaban fakkenyaf wellisa tata safi tayiro amma kana bandi charra aryamudan darara manjire ke sajira welliso ta digdama da isan welliso ni digdama sun achira aryamani afana mara fiddi tamale yo kana fan tigrifa sabab sabla mi dande samale jedani jarsun afan kana dande ni jedani durgommi sana halittin kufan tujira warrenuti achike sadarbine mo afanin baaye kana ma ibu kesa afana mara fan sibu jennana nan kudanira yero ti zero na kan tujira isa dibete bay na jeruna sa yen dorgomi sana dorgomi tuma darbe boda sirbakiya sana tifu feje chura mendani serge dabalame sosoban frena mangotu ga ega na dunga chu video ra kinin sa sabo kotina we kinin sa kanaf dorro kana jibbu dana na chike sa bay de city yero prime minister mallaze na windu sana walalo fi dallo yero tifdani dirkiti sani to idolech ke sale yero tifaru sana farfati santu jira ummata oromo bratti akasan jibbamanif akabalali fatamanif umman oromo stanabeke yolle sana akajibun kamne halittin humnan wanti surra watama sureti jira ijolle sunama lokan ummatan tane yokan jarisun mo gargarani len gargarre ijolle len sarati halaitti naftetu jira yechuda
tole me kan ma walqafti sitimo dimma rakwartistota oromo nu fifti sabbontunni walistonni oromo biyeke sijiran afani fi ada oromo gudisufi arti oromo dagaksu daftatta fatanille diban motumma dan motumma wayanitin iraga akajube kamada me gadi qaba fi rarre walistota oromo walmagalmo artistota oromo ragahu mal fakkata akawali galat
yene dugada ammani hala ojiki yaten welistota sabafsalani ni garagara sirbanfana walittanu fa makilabi wan nanno bole jiranille nanno cheta sirbota fano romo ega bakka sanatti gadi qaban yokan ilalchi gadantuma ummata oromo ti ilallatamu yokan mo yero artin kambra hedumin anser bomu kop ile gurgudda sagantale tatamsa televizina biyole sarratti fanna itillalamu akumandura sisise challenne lalama ali ada oromo ifsu kallach boku wanton kunikuni hedumina yojiratan wanton kun challamani dubattafu kalarin takitten bukela mandin kalarin nallu dima kunikese jirannano ma wantinni ta unjiru baaye kanama dibukesa we weellisoonni Oromoo uffannaan isaaniillee haala ittiin gadi du'aatu jirutu jira. Haalli ittiin gadi bahee mul'atu hin jiru. Yoo odaan gidduun isaa cufaa ta'e haala ittiin hojjetame kana sirreessaa fidaadha. Kiliippii hedduu qarshii hedduu itti baasanii weellisoonni keenya yeroo itti sagantaa televizyiinaa irratti hin darbineefu jira. Kuni maalidha jedhu jecha ciigoo tokko yookaan jecha dachaa Oromoon itti fayyadamu aadaa Oromoo kan ibsu yoo weellisaan tokko sirbee haala TV irratti ittiin tamsaaneefitu jira. Tiyaatirri akkasuma kitaabonni maxxanfaman kitaabota maxxanfaman biyya keessatti akka hin rabsanne yookaan immoo miidiyaa walaba ta'e yookaan pireesii walaba ta'e tokko biyya keessatti akka hin laatamne waa'ee afaan Oromoo kana kan ilaallatu jechuma xiqqoo quuqaan afaan Oromoo ibsitu kun keessa jiraannaan haallitti kitaabonni sun gubatantullee jira. Kana kanadha dhiibbaan amma irra gahaa jiru. Weellistoonni hedduunis baqachaa jiru. Yeroo amma kanallee biyya keessa taa'anii dhiibbaa guddaan kan irra gahaatu jiru. Weellistoonni hedduun jiru. Kanammoo mirgi dhala namaa addunyaanis calliseetuma wanta kana bira darbaa jira waan ta'eef furmaanni kun immoo dhufuu kan danda'u jaalattoota qabsoo Oromoo fi ilmaan Oromoo qofaan ta'uusaa hubatee ilmi Oromoo wanta kana guutumaan guututti abashaa fi fakkaattota isaa irratti akka dabalataan finciluun ammallee ergaa kana ibsuu barbaada jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffii deebiin dargaggoo Wallisaa Caalaa Bultuun waliin taasifne kanaan hin xumuramne kutaa lammaffaa sagantaa keenyatti aanu keessatti deebina.
Rabbii guddaan nu gargaare kan akka irraa geenye jaarraa dhibbaaf kan dandeenye kan amma namaa geenye abbaan fardaa farda toore beekuu farda toora beekuloo koo gannaa baasa na kooti taa'uura kayi geeroon kana maali daa gaadaan beeku.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya itti aanu kaayyoon fincila keenya ifaadha bu'aan fincila keenyaas ifaadha kan jedhu ta'a hordofaa.
Kaayyoon fincila keenyaa ifa bu'aan keenyaas ifaadha. Har'a jaarraa 21ffaa kana keessatti miti yeruma addunyaa irratti gabroonfattoonni yookaan kolonialistoonni akkaan heddummaatanii biyyoota garagaraa qircachuuf walii galanii socho'aa turanittu ummanni gabrummaan gaariidha hayyee jedhe bule hin jiru. Bakka jirutti gurmaa'ee hanga humna isaa qabsaa'e gabroonfattoota ofirraa ittisaa fi bilisummaa isaaf falmataa ture. Qabsoo yeroo dheeraa fi hadhaawaa boodas akkuma seenaa addunyaa quba qabnutti biyyoonni gabroonfattoota harkatti kufanii turan bilisummaa isaanii gonfatanii jiru. Qabsoon ummanni Oromoo waggoottan hedduuf gaggeessaa jirus kanaan adda miti. Harka gabroonfattoota Habashaatii bahe biyya abbaasaa Oromiyaa dhuunfachuudha. Kanaaf fincilaa ture, kanaafis fincilaa jira. Fincila hebbifama, fincila kaayyoon isaa ifa ta'ee fi ummanni Oromoo akkasumas ilmi namaa kamuu hacuucamuu fi biyya isaa keessatti halagaan dhiitamuu hin qabu, qabeenyi isaas weerartootaan saamamuu hin qabu, biyyi isaas nama ofii filatee fi jaalateen malee weerartootaan dhiitamaa buluu hin qabdu jedhu galmaan ga'uuf finiinaa turee fi jiru kana dhiigni ilmaan Oromoo meeqaa akkatti dhangala'aa turee fi jiru manni yoo lakkaa'ee fixe malee kan yeroo gabaabduutti lakkaa'amee dhumuu miti. Harka gabroonfattootatii ba'uuf dargaggoon Oromoo baadiyyaa magaalaa jiru hayyoon Oromoo dhiiraa dubartiin hedduun dhiiga isaanii itti dhangalaasaa turanii jiru. Fincilli diddaa gabrummaa akka kanaan finiinaa ture har'a akkuma argaa jirru bu'aa hedduu buusaa fi sadarkaa olaanarra gahee jira. Qabsoon hidannoo fi fincilli diddaa gabrummaa baroota hedduuf deemaa ture kun firiin inni buuse hedduudha. Diinni osoo hin jaalatin Oromiyaan jiraachuu ishee amanee fudhatee jira. Afaan Oromoos ta'ee akka afaanonni cunqurfamtoota biraa impaayera Itoophiyaa keessatti beekaman qabsoon ilmaan Oromoo gaggeessan bu'uura guddaa ta'ee jira. Diinni osoo hin jaalatin fudhatee jira. Fincilli diddaa gabrummaa ilmaan Oromootiin impaayera Itoophiyaa keessatti finiinaa turee fi jiru amma bu'aan isaa caalatti ifatti mul'achaa jira. Sadarkaa amansiisa fi duubatti hin deebinarra gahuurrayyuu qabsoo biyya teenya Oromiyaa bilisa baasuuf taasifnuuf karaa qulqulleessaa jira. Fincilli diddaa gabrummaa kun ummata Oromoo bira darbees saboota cunqurfamoo biyyattii keessa jiraniifillee bilisummaa walii galaatiif abdii ta'aa jira. Qabsoon Oromoo wayyaan irratti gaggeessaa jiru qabsoo gabrummaa jalaa obbaasuu fi kanneen biraatiifillee abdii ta'uu isaa har'a saboonni cunqurfamtoonni hedduun adda babaayii ejjetanii ragaa bahaa jiru. Sadarkaa abdachiisaa fi onnachiisaa qabsoon Oromoo yookaan fincilli diddaa gabrummaa irra ga'e safaruu namni barbaadu yoo jiraate ragaa ifaa fi mul'ataan kan biraan immoo gochuma wayyaaneen yeroo dhiyoo as raawwachaa jirtuudha. Akkuma argaa fi dhagahaa jirru mootummaan wayyaanee yeroo ammaa kana fincilli diddaa gabrummaa ilmaan Oromoo gaggeessaa jiranitti hammaachuurraan kan ka'e waan humurii bara bittaa isaa waggoottan 23 darbaniif raawwate hin beekne raawwachaa jira. Murni kun fincila diddaa gabrummaa barattoonni Oromoo finiinsaa jiraniin rifatee dargaggoota barattoota Oromoo fi kanneen biroo kumoota dhibbootan lakkaa'aman sossobachuu fi sobuuf sassaabee itti hololaa turee jira. Barsiiftota, hojjettoota siviil sarvisii fi kanneen biroos akkasuma sassaabee kadhachaa fi sodaachisaa turee jira. Maqaa marii nageenya fi misoomaa jedhuun baatii hedduuf ummattoota biyyattii miliyoonan lakkaa'aman humnaas sassaabee na jaaladdaa jedhee kadhachuu fi hololuun akkuma eenyuyyuu salphaatti hubachuu danda'uu fi beekutti maddisaa gaarummaa wayyaanee fi jijjiiramuu osoo hin ta'in fincila diddaa gabrummaa ilmaan Oromootiin dirqameeti. Kun injifannoo salphaa miti. Injifannoo dhiiga ilmaan Oromootiin argameedha. Har'a mootummaan abbaa irree wayyaaneen injifannoolee galmaa jiran kana duubatti deebisuuf carraaqaa jira. Hololaan sobaa fi sossobbaa adda addaatiin fincila dhiigni ilmaan Oromoo itti dhangalee firii naqachaa jiru kana firii hanqisuuf ijibbaata xumuraa taasisaa jira. Dhugaan jiru kan agarsiisu garuu gongumaa fincila diddaa gabrummaa Oromoo bira darbee saboota cunqurfamoo impaayera Itoophiyaa keessa jiraniifu abdii ta'e kana duubatti deebisuu waan danda'amu miti. Qabsoo bilisummaa qabsoo gabrummaatti xumura gochuuf gama hundaanuu ilmaan Oromoo itti hirmaachaa jiran kana galmaan ga'uuf hundi keenyaa ofiifis ta'ee saboota cunqurfamoo akka keenyaa dammaqiinsan hirmaachifnee socho'uun dirqama keenya lammummaati. Keessattuu qabsaawwanni jabaanne irree tokkoon diina falmine ummata keenyatti gonfoo bilisummaa uffisuuf dirqamni lammummaa dachaan nurra jira. Kaayyoon fincila keenya akkuma ifa ta'e bu'aan fincila gaggeessaa jirruurraa harkachaa jirrus ifaa fi abdachiisadha waan ta'eefi.
nangama amana go to wan irawaregama nuga yi manne nuda lone ama kayo takabate geron bilisuma agaba kangenyu kazo te nyagalma ite bona balma angaba kangenyu kazo te nyagalma ite bona balma kabakanu mama lami atanin kokodu undana matil topuma kenya mali bakatahe kanorumo bakabama fallesima yero ama formane kenya topuma lami tanabiti wama ira gairo bilesuma lamme tana bidiwama ira gairo bilesuma kanna batte suga bine bari ana tanu gatjamari kanna gainda gidi gori tana ture guyane jihano dalote tena dakino bano tana ture guyane jihano dalote tena dakino bano
kabajamu cagaftota kenya tokkolama jenne qoppi kenya isa tumura ragenye jirra
qoppi kenya tumura yaada dabota taha yaadi kudis kattiyefatu
yaani kun kan ratitiyefatu guya yaadanno finchiladidda gabrumma wogga saglaffa yokan sadasa sagal ratti
yaadi dabota kudis bakkota gara gara ra kawalitti qabadde taha hordofa
ya oromo ya oromo agai agai biya kamna
biya kamna
horata kamna
horata kamna
artisa kamna
artisa kamna
otebula kamna
otebula kamna
annama obishu kamna
annama obishu kamna
ana
ana
sagale
sagale
okumman
okumman
agesi banna
agesi banna
biye kenya
biye kenya
rufa kamajamu
rufa kamajamu
akka baratatti
mirga wanma wayane bare fatte sanarratun dofni sanga saninda fatta tore gamsan debi sani debi rasa safi hidafi ajjechada ti dosisa manabarum sarra ariu jollekeny torchi gochu wana daddan range si surratu ani kanammo wanti mudilde fachi se durbatin debi tenjuru wareegamni kakkaaliin kaffalamne sadarkaa ammarra jirru geenye guutuu oromiyaa keessatti kote bulaanillee daldalaanillee hundumtuu irratti hirmaatee sincila kunoo ammaatti deemamaa jiru isaan abdii kutatanii yerootti oromiyaa ofarkaa dhaabaa jirantu ga'ee jira jechuudha. Wayyaaneen yeroo amma kanatti abdii mukutannarra jirti guyyaa tokko guyyaatti tasgabba'anii ta'anii ijoollee kana duubatti deebisan hin jiru jechuu barbaade.
Iyyee tumaatiyee lammii kan koo afaansi ta'ee an barata si baradhe mirga kabdu sarbantu arge gubatee gara akka miilisa deebiin kan koo ta'uu rakkata.
Warratti wanti naan laggee jiraate yeroo amma kanatti guutummaa Oromiyaa keessatti fincila deemaa jiru kana dargaggeessi biyya alaa jiru haa ta'uu biyya keessa jirus taa'ee wal ilaaluu dhiisee walirratti tokko ta'ee gurmaa'ee walitti girmachuudha walirratti ilaalu otoo hin taane hundumtu inni beekaan inni guddaanillee inni xiqqaanillee yerootti yeroo ammaa kana Oromiyaaf girmatamuu qabudha. Yerootti dachee keenya gurgurachaa jiranidha. Yeroo kana hundumti keenya tokko taanee wal qabannee biyya keessaas biyya alaas yerootti wal qabanne mootummaa wayyaanee ofirraa gashinudha jechuun barbaada. Barattoonni eenyadda wareegaman hundumtu jiraachuun dadhabne nagaatiin ba'ee galuu waan dadhabee fi mirga sa'a kabachiifachuuf mootummaa garboonfattuutti yeroo hiriira ba'u deebii isaanii irraa kaasa waan ta'ee fi hanga dhumaatti hanga yoomitti wajjiisaa hafu hanga yoomitti dachee keenya irratti wareegamaa hafna. Kanaafi Oromoon biyya alaa jiru hundumtu wal qoqqooduu dhiise tokko ta'ee wal faana yoo ka'ee mootummaa wayyaanee ofirraa kaasuu ni danda'ama jedhee yaada karaa gama kootiin
jechuudha.
Artist Maraaf Walda Maariyaam naan jedhani yookaan maqaa matootiin haadha shumbees naan jedhu yaada ani fincila diddaa gabrummaa kanarratti qabu dargaggootaafi yaadisaa wanta jabaachuu qabu amma waggaa salgaffaadha kan na fakkaatu wanta jabaachuuf deeggaramuu qabu hundumtuu wanta hundeeffame kana cinaa dhaabbatee akka gaggeessuu qabu akka gargaaruu qabu akka jabeessuu qabu natti dhagahama. Because baa'ee jijjiirama guddaa waan fiduu danda'udha haga amma harri jiru irratti haga ammaattis waa guddaatu hojjetamaa ture keessumaa inni barama immoo hundumaaf fakkeenya kan ta'uu danda'udha. Fincilli diddaa gabrummaa kan ammaa kan adda isa godhu maalidha kaabaa kibbaa ba'aa lixaa kan itti biyyi socho'edha kan qeerroo qofa osoo hin ta'in kan barana kan adda isa godhu abbooliin abbootiin beekaa wallaalaa akkamitti kee dhiiraa dhalaa kan hundumtuutti kee tokkummaasaa eenyummaasaa kan itti ibsedha. Barattoonni kan duraan bakka tokko yoo sochee bakka tokko ega qabbanaa booddee socho'a akkasumas inni barana kan adda isa godhu wal faana hundumtuu harka qabate kan ka'e kanatu jijjiiramas kan fide kanadhaafi kan biraa fincila kan barana kan adda isa godhu keessaa hundumaatu gumaacha gama artistootaanis yoo ilaalle ogummaa isaaniidhaan ergaa baay'ee dabarfataniiru. Warri weellisanis, warri barreessanis, warri gaazexeessonnis hundumtuu gama gama ogummaa isaatiin wanta gumaacheedha kan adda godhu keessaa kun. Hundumtuu harka wal qabatee inni biyya ambaa jirus inni biyya keessaas hawaasni hundumtuu kutaan hundumtuu harka wal qabatee yoo kaate bilisummaan fagoo waan jiru natti hin fakkaatu. Sababni isaas jijjiirama guddaa kan qabudha. Keessumaa kan biyya keessaa gama dargaggootaanis gama barattoota yuunivarsiitii hundumaadhaan gara uummata keessatti maaltu warra ambaa maaliin caalaa gosaan amantiidhaan adda addummaan hin jiru hin mul'atu har'a tokkummaa makeenyaadha kan kaane. Xiqqoo hamiinis gumgumminis kan jiru warra biyya ambaadha nuti kan abdataa turreyyuu bilisummaa kana keessaanis gumaacha guddaa qabu jennee kan biyya ambaa warra jiran kan gurra qeensine dheegaa dhaggeeffataa turres tokkummaa maan inni gumgummii inni dhukkuba barana dhufee darbe suni inni akka iboolaa jedhamu suni gosa gosaan wal qooduun nuti ahaafu amantiidhaan wal qooduun ahaafu dura abilisoomnu amma tokkuma taane akka warra biyya keessaa nuti warra biyya ambaa fakkeenya taana fakkeenya guddaa taana namni bilisummaa hawwu namni bilisoomu barbaadu asitti kutaa kutaadhaan gosa gosaan wal qooduu hin qabu amantiidhaan wal qooduu hin qabu namni waan sadi afur kaayyeeffateen ka'uun qabu bilisoomuuf amma hawwineet amma kaaneet hundumti keenya atliis warri biyya ambaa jirtan warra mana dhaggeeffatan iboolaa dhukkuba kan of keessaa baasaa dhiisaa inni bilisummaa booda abbaan barbaade waan barbaade wal filuu wal kaa'uu danda'a dura abilisoomnuun jedhan ispeeshaali adaraa gara biyya keessatti nutti fuutanii akka hin gallee nuti tokkummaa qofadha kan nurraa miidhagus kan nurraa bareedus. Kanaaf warran biyya ambaa kan hin dhaamu tokkummaa mana yoosi kan isaan jabaatanii bilisoomuu kanaaf akka warra biyya keessaa fakkeenya guddaa isiniif haasa'anii kaabaa kibbaa lixaa bahaadha kan hin jirtu tokkummaadhaan amantiidhaan namni wal qoodee jiru gosaan namni wal qoodee jiru. Kanaaf bilisummaan amma abdiidhaan akka guyyaansa akka dhiyootee kan ibsu waan tokkummaadhaan biyyi socho'ee fi kanaaf bilisummaan fagoo hin jirtu. Isin immoo cinaa dhaabbattanii warra biyya keessaa dhaabbattanii tokkummaadhaan yoo dhaabbattanii baay'ee dhihoodha qaawwa biraa uumuun barbaachisaa miti kanan biyya ambaa warra jiraniif warra qaawwa akkasii dhukkuba akkasii warra qabaniif kanan akka yaadaatti kan hin kennu. Kana gama biraatiin hundumtu gumaacha mataasaas bahaa jira ammas itti cimuu qabnaa akkuma yeroo dhiyoo kanatti akka jeequmsi keenya tokkummaadhaan akka kaaneen. Ammas itti fufna rabbi immoo nu gargaara yoo nuun tokko taane yoo duulle inuma nu gargaara rabbi kanaaf tokkummaa keenyas kan barbaadu rabbi tokkummaa keenya barbaada yoo tokko taane guyyaan bilisummaa dhihoodha argineera jijjiiramasaa ammam lubbuun meeqa yoo reegame yu kaayyoo fidha kanaaf ammas taanan tokkummaadhaan hakaanuun jedha ormoofitti qaawwa uumuun qabnu ormoofitti kofachiisuun qabnu dura abilii soomnu bilisummaas immoo tokkummaan bakka guddaa waan qabuuf pliis jedheen irra deddeebee kan hin kadhadhu qaawwa biraa uumuu dhiisaati bilisummaamaaf qofa harkaan harka tokkoon wal qabannee hakaanuun jedha kanaaf dargaggoonnis qaroomanii iddoo dheeraa gaaniiru iddoo fagoo gaaniiru qaata abdii isaanii harka keessa qaata galfate qeerroon biyyaa qaata bilisummaa sana qaata harkaan qabate argeera jijjiirama isaa jijjiirama faayidaa tokkummaa waan argeef ammas tokkummaamaan hakaanu fincillii diddaa gabrummaa kuni itti fufuu qaba haga dhumatti itti fufuu qaba deeggarsis baay'ee barbaachisaadha gama kiyyaan kanumaan jedha.
Siidaa bara dhufu yaa komooko dirqama lammummaa waan nurraa eegama yaa komooko galgalaaf ganamaa. Tokkummaa raawwachuu bisaanta yeroo geessemaa isaan bayi kophaa hudhabamna yaa Oromoo siidaa walabummaa siidaa bilisummaa.
Maqaan kiyyaa qabsaa Solon Boruun jedhama. Yaadannoo fincila iddaa gabrummaa waggaa 9ffaa kan bara 2014 kabajam kana rat amtiyan kabyo jirate durandu sa ummatin oromo guya kana guya ittifintle hinasa farad omcisuf qapso guddati godela guya kana yero ya danuti nutni umman oromo guya kana bifadati yadacha fintle sa sa duran egalsan akannitofun amadda nuti qapsawani walani bilisma oromo Finkile dia gabrumma umman oromo kalati addaddan baratoni dergagoni hundumtu kanisan gikesa jiran kana kalati addaddan bakka addaddat bakka sangikesa marat isam cicina dabata akajur hubatani finkile gikesa jiran kana kalati dan bakka addaddat yero addaddat akasan tofan amsa qaba kana umma oromo maran naga narakati za kanjum qaba kana umman oromo wabon akka isabira jiru akka cicina jiru isabira cicina dabata jiru hubate qabso finqile daagabrumma eegalikan akkani tofu jase jerun qab abaon wabon bahattis isabir ehattis isabir kibatti isabir giddugole sette isabir bakkamara hunduma wabon nijirra isinqinada banne jirra isinoji warega masin baasa jirtan baasa jirra boris baasura fis qopida kanaf dergeges barakan abbotinken marti ormo marti qaguddan kanala kankeza qabso tajabese akkani tininsu finqile daagabrumma eegalamekan wagga saglappa saduwa yadachu qofo sontane guya itbilisumma kenye tigonfan walabum madamne guya tidefanni arkenye tigalfan akatawna madda ngifannu motoromo qafta solamboru dirre qafsorra
gaffi baradera baradera ta komoko doganu debisu tusaka madane oromya palmachu opahuna kanna
ani baratan ki yelle yero salin jerama yero sangadan jerama yero amma kana barata university jinman noi fi sintili da gabruma frinsa yero murata bebi harabo kan jira meno fi frinsa frigli sumara nutis kana kan egale fi jo baratoni no fuga surani dandini tani garbani ikani fi dirre kadarati dubu sani ka wore gamaniru akasuma fi baratuni dira barata wadda ku harra baratuni baraka surani swara sagadi sar pasa pa su dubu wore gamani ru harra sunu kaita ti jolleni edu dubu wore gamani kan gamani kan banu tarare ne jiru muti simo hita fadde kan fadano fin tawu ti amma nan mi gabru ma kaita jiru kanaf kana jenne hita fi do si sadanan dubu ti debi ne sun dani am bi tumman ti nya oromian bi geta ta labai ti sun da ba tu ti kin likin ya ti fufa kanje an ta gonza kale ta ti bi kai no ti arre le ti fumme jiru
fiktu bi bakalchini wal kullu da hafata chini ti patani wala kuma bili tumman oromo talata chini ti patani wala kuma bili tumman oromo talata
aye makan ku qapsa e bumala min jedama dirre qapso irra yadenno finchila didda gabrumma umman noromo bilizumma jecha sadasa sagal kumala mafshan taasise hangarrat ittifu sajiru ratti ilaajise yade gababan qabo akkanattan ittifu fa innis umman noromo guya kolonio kan gabrumma jalatti kufe kaase hanga harratti gaftini tole jede gabrumma kana jalatti callise bule injiru kara gara gara falma addoftu goda asgejira addettammo ilman oromo qaqqalin lubbusani kese debin kamne bilisumma oromia jet sadasa sagal kumala mafishan gutu oromia kese tiqanqe bilisumma faca sudan ware gama qali kenani darbaniru isakanammo ittifufinsan hangarat ho inasa yeggate ilmi oromo bilisumma jet ababiyumma ofi mirkane facu jet hagarat ittifufinsan qapso godajira inni baranammo dula oromia oromumma oromia fi oromo ballesu godame walqabate ilmi oromo akka addatti qabso gocha jira kun ho ina qabso bilisumma oromo kan eggate da isakana ammo ittifufinsan ilmi oromo beekan oromo hayyun oromo hawwan manguddon lammi oromo oromo kan ta'e hundiyyu yerootti tokko ta'e walqabate diina oromia qabate jiru kan ofirra kaase bilisumma oromia gonfachisu amma wanteef jabaanne hakanu jenna ilman oromo qaalin lubbusani keessa deebiin qabne bilisumma oromiyaaf jecha kennani darbaniiru wareegama isaan kennan kana ammo nuti galiisa qaqqabsiisuu fi iggiti itti gochuun dirqama ilma oromoo maraati waan ta'eef ilmaan oromoo abdii fi guca hawaasaa warreen ta'an har'a dhumaa jiran kana hundumaa teenya ilaaluun qabnu kanaaf hundi keenya ilmi Oromoo kan ta'e gaafatama seenaa jala boof yeroon itti kaan yeroon itti qabsoon yerootti wal dhageenye hojjennu amma ta'uusaa akka hubattanii barbaada. Nutis immoo waraanni bilisummaa Oromoo isin cinaa akka jirru beektanii barattoonni keenya wallaalaan keenya dallaalaan keenya beekaan keenya hundiyyuu bakka jirurraa yerootti tokko ta'e wal qabatee wal tifkatee wal gorfatee wal dhagahee wal faana qabsaa'u ta'uu keessan akka kana gootan isiniif dhaamnaa. Nuyi isin cinaa jirra waraanni bilisummaa Oromoo jabaadhaa jajjabaadhaa barri bilisummaa itti gonfannu amma jabaanni haa qabsoofnu injifannoon uummata Oromoo fin jedhaa dhaamsi koo gabaabumatti kana.
Egaa dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoorraa qophiilee har'aaf sinii qindeessinee walumaa gala xumurree jirra.
Kabajamuu dhaggeeffattoota keenya haaluma wal fakkaatuun qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuu jiraadha.
Injifannoo uummata Oromoof.